Varsovia?
Vento.
Konata inter la polaj informatikistoj Paweł Wimer, kiu ekster la profesia vivo fariĝis aŭtoro de kelkaj interesaj iniciatoj por Esperanto, anoncis aperon de manlibra kurso por la poloj, kiu inter alie okaze de la Universala Kongreso en Bialystoko, ekinteresiĝos pri la lingvo. Paweł nun verkas senpagan manlibron de Esperanto por la polaj komencantoj, kiu tute ne scias la lingvon. Eldonado de la esperantaj libroj el Pollando preskaŭ tute ne ekzistas. Se iu volas lerni la lingvon, serĉas manlibrojn en la interreto aŭ aĉetas la malnovajn eldonaĵojn en la reta Allegro Foiro aŭ pere de la alia aŭkcia sistemo. La provizora titolo estas Esperanto en dek lecionoj. Ĝi informos pri la gramatika strukturo kaj donos ne pli ol 1500 vortojn. Apud la ĉefa parto, ĝi entenos ankaŭ legaĵojn el Eldonita el 1907, la unua legolibro de Kabe, liston de utilaj esprimoj, dek laŭtemajn vortarojn, vortareton de komputilaj terminoj, kaj informojn pri la Esperanta programaro. La manlibron Paweł intencas eldoni rete, forme de podofo-dosiero, aldoni al ĝi ankaŭ sonregistroj de kelkaj lecionoj kaj ekzercoj.
Baldaŭ la Internacia Junulara Kongreso, karaj. Se ankoraŭ vi ne aliĝis, nepre aliĝu. Kaj ĉe la okazo, ni ĝojas anonci, ke la fonduso Partoprenu Iokon denove povas helpi al membroj de tejo partopreni la Internacian Junularan Kongreson. Per ĝi eblas peti monon por parte kovri vojaĝkostojn laŭ plej malmultekosta maniero buse, trajne aŭ aviadile. Per gi eblas peti monon por parte covri ancau logiadon en amas logeio cae program cotizon. Vi povas logi pli luxe, sed ni subvencias nur la preson por logiado en la amas logeio, do la differenzon vi pagos. La estraro pritractos la candidatijoin cae disdonos maximume 3 premioin. La premioi financos gis 80% de ciui costoi. Se vi volas helpi la gejunuloin, partopreni la Internacian Junularan Kongreson, bonvolu consideri contribui alla fonduso Partoprenu Iokon.
Ĉu vi jam havas atestilon pri via scio de la internacia lingvo? Se aliĝos sufiĉaj interesatoj, okazos dum la IOKO en Liberec la novtipaj ekzamenoj en Esperanto, niveloj B1, B2, C1, kontraŭ avantaĝa prezo. Danke al subteno de UEA, la ekzamen kotizoj en la enkonduka jaro 2009 estos subvenciataj. La novtipaj ekzamenoj kongruas kun la komuna Eŭropa referenckadro, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo.
Dum ĉijara uko en Bialystoko, pri kio sendube jam vi aŭdis, ankaŭ pere de la reklamo pri la unua koncerto de Supernova, okazos aparte interesa junulara programo, kadre de kiu sekvos inter alie la aktivula trejnado, diversaj prezentadoj, renkontiĝoj kun interesaj aŭtoritatoj de la movado en salono de junularo, kaj freneza kulturlingva festivalo en la urbo. Por ke la programon facile partoprenu la esperantista junularo, ne nur tiu, kiu rajtas aliĝi senpage, la organizantoj preparas malmultkostan amasejon kontraŭ pli malpli 20 eŭrojn pro la tuto, kio kompare al la aliaj proponoj ŝajnas sonĝo. La propono koncernas kompreneble nur la junularon ĝis la 29 vivjaro. Pri la amasejo do ne serĉu informojn ĉe UEA aŭ en la dua bulteno, sed rekte kontaktiĝu kun Varsovia Vento por rezervi la lokon. Tiel okazis, ke Irek okupiĝas pri la junulara programo, do ne prevenu post la IOKO sperti la novan vizaĝon de UKO.
Ĉu vi bone regas Esperanton, bone konas la Esperanto-movadon, ŝatas verki kaj redakti, sed ĝis nun ne havis okazon apliki viajn talentojn por la bono de Esperanto? Jen perfekta ŝanco por vi. La nuna redaktisto redaktos to ejon ĝis junio 2009. Do, oni serĉas novan redaktiston, kiu povos eklabori en junio.
parto de informoi de venas de teio actuale, numero 215 de 4 de aprilo. La actuala join redactis Gonia kai presentis. Gonia?
Ludzia.
Piotrek.
Kai Maria.
Boltok, boltok.
Ciuraitas mi puni, lagi nai baroi de io chi io mocis con l'accuso de mi. Ciubone se mi antaure patus e sciatus mi montri la pazzon de Dio. Ciuraitas mi detrui la domo de homo, chi es vi popolo ne placias al mi. Ciubone se mi taure malamo, pro peco de adamo, c'è il nomo de Dio. Sento sicura per esti terura, ciù mi trovo sicuro, è la play grande muro. Dum chiom da iaro i culpinda si storion, ecte chiam fripono e chi gius victim, ciù bone se mi antaure batus e shatus mi montri la pazzon de Dio.
Bla bla bla.
Saluton, Mariusz Majewski el Varsovia filio de Pola Esperanto Asocio. En Varsovio aperis interesa afero, ni havas eblecon interese reklami Esperanton. Kiel la 30 de majo en bela malnova urbo oni organizos sciencan piknikon. En tiu aranĝo diversaj sciencaj kaj kulturaj centroj prezentos sian agadon. Ĉiare ankaŭ esperantistoj havas eblecon partopreni en tiu aranĝo. Ni intencas popularigi Esperanton pere de mallongaj lekcionoj, pere de lingvaj amuzoj, fari malgrandan ekspozicion de Esperanta scienca libro, ĉar tio kunigas kun temo de pikniko. Grava estos, ke ni invitos famaj kaj saĝaj esperantistoj, kiuj interparolos kun gastoj de la pikniko. Ni kompreneble invitas ĉiuj esperantistoj, kiuj estos en Varsovio, alvenu al bela malnova urbo la 30 de majo, vizitu nian aranĝon kaj vizitu nian esperantan lokon. Gisela, revido.
Reklamo.
Saluton al ĉiuj. Mi estas Magda Tatara, kaj mi salutas vin nome de la estraro de la Pola Sekcio de ILEI. Mi ŝatus inviti vin al la 42 ILEI konferenco, kiu okazos en Krakovo inter la 17 kaj 25 de julio 2009. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estas la unua Esperanto-organizo, kiu jam konferencis en ĉiuj kontinentoj de la mondo. Post la sukcesaj konferencoj en Azio kaj Afriko, ILEI daŭrigas sian laboron kaj denove invitas vin al sia sekva konferenco. Ĉifoje en Eŭropo, en Pollando, en Krakovo. Se vi ŝatas ligi aktivan Esperantumadon kun esplorado de diversaj mondopartoj, plej bona elekto por vi estas ILEI konferenco en Krakovo, tuj antaŭ Universala Kongreso en Bialistoko. Venu diskuti pri konferenca temo: la pedagogio de Esperanto antaŭ la defioj de interkultura komunikado. Pasigu antaŭ kongreson semajnon inter Esperanto-instruistoj, kiuj zorgas pri disvastigo de nia lingvo instruante ĝin. Ni proponas ne nur sciencan simpozion laŭ konferenca temo, diversajn seminariojn, variajn prelegojn, fakajn diskutojn kaj laborgrupojn. Ni proponas ankaŭ riĉan kulturan kaj distran programon, interkonan vesperon, nacian vesperon, internacian artan vesperon, nocton de lingvoi kai kulturoi, ciutagan artan kai distran vesperan programon. Ni proponas ankaŭ tre interesan kaj valoran ekskursan programon por konatiĝi kun konferenca urbo, regiono kaj lando. Ilej konferenco ambaŭ amuzo kaj scienco. Ni invitas vin al Krakovo.
Ni registras el sendon. Lesio, kiel grandain suoin vi havas?
Kiel grandain?
Dankon.
Adesso via vento.
Picus cae la mevo Laila, radiodramo la oraconto de Friedrich Wolf.
Kamaharani mototsumi wa asume o kamiyamata no kamigami o tsudoite kotoba ni kamitsumarimasu kamurui kamurui no mikoto moshite kamizanagi no mikoto tsukushi no himu kanatsu tana no ozuno ahara en misogi haite pasuki no imasu radamu kono kota kanite moro moro makototsumi kara haraita maiki omete maitemasu.
Ĝi estas for, la blanka fantomo.
Unue, ĝi ne estas blanka fantomo, sed la mevo Laila. Kaj due, patro... Si estas ancora uccitie.
Neniu estas cetie, stultulo.
Cetie, ce la radicoi. Bonan matenon, Laila. Ciu vi bone dormis? Ciu estis varma en la nesto? Kiel fartas via flugilo?
Dankon, mi fartas jam pli bone.
Pit, cetien. Ciu construis tion ci neston, la pega maniero?
Mi sin done povis inviti en nian heimon, en la etan neston sur arbo.
Pa! Tio vere estos la pinto de la petolemo. Kai de kie vi scias cian nomon?
Mi sin demandis. Si estas mevo, manjas fishoin, kai nomijas Laila.
Fremdain birdinoin oni ne demandas pri la nomo. Tio estas contro la moro de nia gento. Kai krome, si mensoges al vi, cara.
Sed?
Auskultu. Kion diras via patro? Mi jam havas pliol quadec jaroin. Sed neniam, dum mia vivo, mi vidis birdon, kiu manĝas fiŝon. Ankaŭ ŝia plumaro ne aspektas kiel vera plumaro. Ĝi pli similas al hararo de olda arbaristo ol al plumoj. Eble tio eĉ estas homoj haroj? Birdo kun blankaj plumoj, kiu manĝas fiŝojn. Filu, detenu vin de tiu ĉi estaĵo.
Tiu ĉi fremda persono tuj devas for de ĉi tie. Tuj. Sen prokraste, kaj se ŝi ne volas iri, tiam ni pegoj devas mortigi ŝin.
Panjo!
Nu?
Mi defendos ŝin per mia beko. Se vi volas ŝin mortigi, vi devas mortigi unue min.
Je ĉiuj dioj, li freneziĝis, tiu ĉi bestaĉo lin prisorĉis. Piĉjo kara, sola mia, ĉu vi ne vidas, kiun teruregan blankan plumaron ŝi havas?
Mi opinias tiujn blankajn plumojn belegaj kiel la luna lumo.
Kaj tiu naŭza, rozkolora beko?
Ĝi estas kiel milda matena aŭroro.
Oh, Piĉjo, Piĉjo mia, vi pereis!
Do ne ploru, li jam estas sufiĉe plenkreska. Li iru kaj faru siajn stultumadojn. Sed neniam plu li eniru nian neston kaj nian arbaron. Iru li kun tiu luno luma birdaĉo manĝi fiŝojn.
Tion mi faras, sendube. Laila, vi devas fuĝi. La pegoj vin volas mortigi.
Mi tion scias. Mi jam provis mian flugilon. Atenteme mi forflugos. Bonfartu estonto, Pitpicus, kai multegan dankon pro cio.
Mi flugas kun vi, Laila.
Tio ne eblas, Pip. Kion vi volas ĉe la maro?
Mi vin akompanos, nur parton de la vojo, porque vi ne eraru en la arbaro.
Nu, en tiu ĉi caso, iru kun mi.
Thank you.
Laila, kio estas tio?
La maro.
Ho, belege. Mi vivos kun vi ĉe la maro.
Ach, tio ne estas la ĝusta por vi.
Nu, kompreneble. Mi restas kun vi. Sole vi havos tro multajn problemojn.
Nu bone, sed ni iru en la kanon. Jam noktiĝas. Nokto estas danĝera sur la maro. Rigardu, tie ni mevoj konstruas neston. Oni kurbigas la kanon, ĝin plektas, kaj fine enmetas molajn herbojn. Bonvenon, eniru. Ĉi tie ni tranoktas, trankvile, nur la vento kantas.
Kaj la steletoj tintetas. Bonan nokton.
Bonan nokton.
Ho, oh, malvarmegas. Fi, nun eĉ envenis akvo.
Pit, kara, povra, vi frostas. Ni iru al la landa interno, en la arbaron. Tie estas pli trankvila.
Ne, ne, ĉi tie belegas. Mi amas la ondojn.
Do, venu pli proksimen al mi. Vi dormu sub miaj flugiloj. Dormu bone.
Oh, jes. Jen estas bele kaj varme. Bonan nokton.
Jare en Polando, en Bialistoko, ligue con cent quinte chiarito de la maestro Naschigio. Alia mondo eblas. Kadre de la junulara programo Supernova Dumbuko.
Dankon.
Etiel ni venis al la fino de ĉi elsendo. La sekva aperos post du aŭ tri semajnoj, iom pro manko de tempo nun kaj meto de nia energio laŭeble plej rapide fini laborojn ĉe la nova retejo. Sed mi ne malkaŝos, kio en la kvardekseva programo. Estu kune kun ni, sekvu la progreson de la nova paĝo, lasu viajn rimarkojn kaj ĝis la venonta fojo, karaj aŭskultantoj. Nome de la Blova Klubo salutas vin, Irek.
Kiam blovas vento fria, kie la Varsovia, la homoj plej ĝoje kunvenas. Ne rusoj. Oh,
la ciel kai se lo si oi rompi jas mal fermas fenestroin por pani e la par sofia qui a gioio Varsovia vento